Bab 5. Para pinituaning pasamuan padha dak pituturi yen nggonku nulis iki mergo aku dhewe iki pinituwa sarta saksine sangsarane Sang Kristus sing bakal melu nampa kamulyane kang bakal kebabar. Ngonen pepantaning mindane Gusti Allah sing dipasrahake marang kowe. Reksanen kelawan rilaning ati kaya sing dikersakake dening Gusti Allah. Lan ojo krono kepeksa. Ojo nindakake pegaweanmu mergo milik bayaran, nanging mergo kedereng. Dening rasa kepingin ngabdi. Kue ojo ngereh wong-wong kang kapitayakake marang pangreksamu, nanging podo dadiyo tulodo tumrap poro wedus. Lan samongso pangon agung rawuh, kue bakal tompo makuto mulyo, sing cahyane ora bisa surem. Mengkono uga kue poro nonoman, podo sumuyuto marang poro wong tuwo, lan podo dikelawan andap asor nggonmu podo laden linadenan, sebab ing kitab katulis, Gusti Allah sengit karo wong angkuh, nanging melasi wong sing andap asor. Mulane podo nungkulo ing sangisoring astane Allah, kang moho kuoso, supaya yen wis tekan wektune, kue diluhurake. Sakeng sumelangmu pasrahno marang Gusti Allah. Awit panjenengane sing ngupeni kowe, padha diwaras ing budi sarto diprayitno. Iblis mungsuhmu klinteran kaya singo ngeru-ngeru golek memangsan. Padha mantepo ing percaya, lan iblis lawanen. Awit kowe padha sumurup, yen kanca kancamu tunggal percaya sejagat, wrata uga ngalami nandang sangsara sawetara. Gusti Allah sumbering sih rahmat, sing wis nimbali kowe kabeh lantaran Sang Kristus marang kamulyan kang langgeng, bakal nyampurnakake kowe lan maringi kasantosan lan kekuatan sing ora bisa gingsir. Iyo panjenengane kuwi sing kagungan panguwasa langgeng selawase. Amin. Nggonku nulis layang sing cekak marang kowe iki, serono pitulungane Silas, sing tak anggap sedulur sing kena dipercaya. Perlune kanggo ngatak-atak lan aweh paseksi bab sih rahmate Allah sing sanyoto, sing prayogo podo ko andel. Sedulur-sedulurmu tunggal sapasamuan sing ono ing Babil, sing iyo pinilih dening Gusti Allah, kirim salam marang kue. Mengkono uga anakku Markus, podo aweo salam siji karo sijine kelawan pengambung suci. Kue kabeh podo kapare ngono katentreman ono ing patunggilane Gusti Kristus. Soko aku, Petrus.